สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Microsoft 365 Fordhamis โดย Jennifer Reed เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติในกลุ่มหนังสือคอมพิวเตอร์สำหรับทำความเข้าใจชุดบริการทำงานบนคลาวด์ของ Microsoft 365อย่างเป็นระบบหนังสือไม่ได้มอง Word Excel หรือ PowerPoint เป็นโปรแกรมแยกส่วนเท่านั้นแต่เสนอภาพของพื้นที่ทำงานที่เชื่อมการสื่อสารเอกสารข้อมูลและกระบวนการเข้าด้วยกันเนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานของการใช้คลาวด์การทำงานร่วมกันผ่าน Microsoft Teams การสร้างและแก้ไขงานด้วยแอป Office การจัดการเนื้อหาผ่าน SharePoint และการทำงานอัตโนมัติด้วย Power Platform จุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านใช้เครื่องมือเหล่านี้กับงานประจำได้จริงๆไม่ว่าจะทำงานจากสำนักงานที่บ้านหรือผ่านอุปกรณ์ต่างๆชนิดกันรีดอธิบายเครื่องมือที่มีขอบเขตกว้างด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายตามแนวทาง Fordhamis ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือแต่ละตัวหนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการภาพรวมและผู้ใช้เดิมที่ต้องการปรับวิธีทำงานจากการส่งไฟล์ไปมาไปสู่การร่วมสร้างงานบนระบบคลาวด์อย่างมีโครงสร้างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเข้าใจ Microsoft 365ในฐานะบริการคลาวด์ที่เชื่อมงานทั้งองค์กรแก่นตั้งต้นของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองจากชุดโปรแกรมติดตั้งบนคอมพิวเตอร์สู่บริการคลาวด์ที่ทำให้ไฟล์การสื่อสารและสิทธิ์เข้าถึงทำงานร่วมกันได้ Microsoft 365จึงไม่ได้มีคุณค่าเพียงเพราะผู้ใช้เปิดเอกสารได้จากหลายอุปกรณ์เพราะงานสามารถเก็บอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางและอัปเดตให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นฉบับเดียวกันแนวคิดนี้ลดปัญหาไฟล์หลายเวอร์ชันการแนบเอกสารซ้ำในอีเมลและการรอรวมความเห็นหลังการประชุมหนังสือวางพื้นฐานเรื่องการเข้าถึงงานได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมเชื่อมประเด็นดังกล่าวกับความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลและการเลือกพื้นที่เก็บไฟล์ที่เหมาะสมความเข้าใจระดับนี้สำคัญต่อผู้เริ่มต้นเพราะการใช้คลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพอาจไม่ได้หมายถึงการย้ายเอกสารขึ้นออนไลน์โดยไม่มีระบบแต่หมายถึงการรู้ว่างานใดควรทำคนเดียวงานใดควรเปิดให้ร่วมแก้ไขและใครควรมีสิทธิ์เห็นข้อมูลใดๆเมื่อผู้อ่านเห็น Microsoft 365เป็นสภาพแวดล้อมการทำงานเดียวกันการเลือกใช้ Teams, App Office, SharePoint และเครื่องมืออัตโนมัติก็จะมีเหตุผลมากขึ้นหนังสือจึงเริ่มจากหลักการใช้งานที่ช่วยลดความซับซ้อนก่อนเข้าสู่รายละเอียดของแต่ละแอปประเด็น2ใช้ Microsoft Teams เป็นศูนย์กลางของการสนทนาการประชุมและการร่วมสร้างงานหนังสือให้ความสำคัญกับ Microsoft Teams ในฐานะศูนย์กลางของการทำงานร่วมกันสมัยใหม่ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนจากการสื่อสารที่กระจัดกระจายไปสู่งานที่รวมบริบทไว้ใกล้กัน Teams รองรับการแชทแบบทันทีการประชุมออนไลน์และการเข้าถึงเอกสารที่ทีมกำลังทำร่วมกันประโยชน์ของการรวมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความสะดวกแต่คือการทำให้การตัดสินใจมีร่องรอยและลดเวลาค้นหาว่าข้อมูลล่าสุดอยู่ในข้อความอีเมลหรือไฟล์ใดๆหนังสือยังครอบคลุมลักษณะการประชุมที่ต้องจัดการมากขึ้นเช่นห้องย่อยสำหรับการหารือเป็นกลุ่มและการจัดเว็บบินาร์ประเด็นนี้ทำให้คู่มือมีความเกี่ยวข้องกับทั้งทีมขนาดเล็กและผู้ที่ต้องสื่อสารกับผู้เข้าร่วมจำนวนมากอย่างไรก็ตามเนื้อหายังชวนให้เห็นโดยในว่าผลลัพธ์ไม่ได้เกิดจากการเปิดใช้ Teams เพียงอย่างเดียวทีมต้องกำหนดแนวทางการตั้งชื่อพื้นที่งานการเลือกช่องทางสนทนาและการจัดเก็บเอกสารให้คนหาเจอได้การใช้ Teams อย่างเป็นระบบจึงช่วยให้การประชุมต่อยอดเป็นงานที่ติดตามได้แทนที่จะกลายเป็นเพียงการพูดคุยออนไลน์ที่ข้อมูลสูญหายหลังจบการประชุมประเด็น3ปรับการใช้ Word Excel และ PowerPoint จากงานเดี่ยวสู่การร่วมแก้ไขและใช้ความสามารถอัจฉริยะส่วนที่ว่าด้วย Word Excel และ PowerPoint เชื่อมทักษะสำนักงานดั้งเดิมเข้ากับบริบทของคลาวด์หนังสือไม่ได้ลดความสำคัญของการสร้างเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการนำเสนอแต่เน้นว่าการทำงานเหล่านี้มีประสิทธิภาพกว่าเมื่อผู้ใช้สามารถร่วมแก้ไขแชร์ความเห็นและเข้าถึงไฟล์ผ่านระบบเดียวกันการร่วมเขียนเอกสารช่วยให้ข้อเสนอหรือรายงานได้รับการปรับปรุงจากหลายฝ่ายโดยไม่ต้องรวบรวมสำเนากลับมาเองขณะที่ Excel ยังคงเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับข้อมูลและการคำนวณและ PowerPoint ช่วยสื่อสารข้อสรุปให้ผู้อื่นเข้าใจหนังสือยังกล่าวถึงการผสานความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์และการช่วยทำงานอัตโนมัติในแอปเหล่านี้ในเชิงปฏิบัติคุณค่าของความสามารถอัจฉริยะอยู่ที่การช่วยร่างเนื้อหาตรวจแก้หรือเร่งขั้นตอนที่ทำซ้ำไม่ใช่การแทนที่การตรวจสอบของผู้ใช้ทั้งหมดผู้อ่านจึงควรมองผลลัพธ์ที่ระบบช่วยสร้างเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับทบทวนความถูกต้องความเหมาะสมและบริบทขององค์กรหัวข้อนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้ที่ใช้โปรแกรม Office อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้นำคุณสมบัติการทำงานร่วมกันและความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะมาปรับใช้กับขั้นตอนงานประจำประเด็น4วาง SharePoint เป็นโครงสร้างข้อมูลและเนื้อหาสำหรับงานที่ต้องใช้ร่วมกัน SharePoint เป็นหัวข้อที่ทำให้หนังสือก้าวพ้นจากการสอนใช้แอปรายบุคคลไปสู่การจัดการข้อมูลของทีมและองค์กรเนื้อหาวาง SharePoint ในบทบาทของพื้นที่เก็บและจัดระเบียบเนื้อหาซึ่งช่วยให้เอกสารไม่ได้ถูกฝากไว้ตามความสะดวกของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่มีตำแหน่งและโครงสร้างที่ผู้ร่วมงานเข้าใจได้การมีสถาปัตยกรรมข้อมูลที่เหมาะสมส่งผลโดยตรงต่อการค้นหาการแบ่งปันและการควบคุมการเข้าถึงหากทีมตั้งพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างไร้หลักเกณฑ์ให้มีเครื่องมือค้นหาหรือการแชทที่ดีก็ยังเสี่ยงต่อการใช้เอกสารผิดฉบับและการเปิดเผยข้อมูลเกินความจำเป็นหนังสือจึงมีประโยชน์ตรงที่เชื่อมแนวคิดเรื่องเนื้อหาเข้ากับ Workflow ประจำวันเช่นการทำงานร่วมกันบนเอกสารและการเข้าถึงไฟล์ผ่านเครื่องมืออื่นใน Microsoft 365สำหรับผู้อ่านทั่วไปประเด็นสำคัญไม่ใช่การต้องออกแบบระบบขนาดใหญ่ทันทีแต่คือการตระหนักว่าการตั้งชื่อการจัดหมวดหมู่และสิทธิ์ของข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพงาน SharePoint จึงทำหน้าที่เป็นฐานรองรับการทำงานร่วมกันช่วยให้การเติบโตของทีมไม่ทำให้ความรู้และเอกสารกลายเป็นข้อมูลที่หาไม่พบประเด็นสุดท้ายใช้ Power Platform เพื่อลดงานซ้ำและสร้างกระบวนการแบบไม่ต้องเขียนโค้ดมากข้อ Power Platform ขยายขอบเขตของ Microsoft 365จากการจัดทำเอกสารและสื่อสารสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานหนังสือแนะนำแนวคิดของการสร้างแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดมากและการทำงานอัตโนมัติซึ่งเหมาะกับงานที่มีขั้นตอนซ้ำหรือมีการส่งต่อข้อมูลระหว่างคนหลายฝ่ายตัวอย่างเชิงหลักการอาจเป็นการรวบรวมคำขอการแจ้งเตือนเมื่อมีรายการใหม่หรือการส่งข้อมูลไปยังผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขคุณค่าที่แท้จริงของเครื่องมือกลุ่มนี้คือการทำให้ผู้ใช้ธุรกิจมองเห็นจุดติดขัดในงานประจำเอาแปลงขั้นตอนที่ชัดเจนให้เป็นกระบวนการที่สม่ำเสมอมากขึ้นอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้ทำให้การอัตโนมัติดูเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาเพราะก่อนสร้าง Workflow ผู้ใช้ต้องเข้าใจกระบวนการเดิมกำหนดเจ้าของข้อมูลและตรวจสอบว่ากฎที่ใช้ตัดสินใจมีความแน่นอนเพียงพอการทำงานอัตโนมัติบนขั้นตอนที่สับสนอาจเพียงทำให้ความสับสนเกิดเร็วขึ้นหัวข้อนี้จึงมีความสำคัญในฐานะบทสรุปของระบบนิเวศ Microsoft 365เนื่องจากนำข้อมูลเอกสารการสื่อสารและการดำเนินงานมาเชื่อมกันเป็นผลลัพธ์ที่ติดตามได้โดยสรุป Microsoft 365 for Dummies เหมาะกับผู้ใช้ Microsoft 365มือใหม่ที่ต้องการเริ่มใช้งานอย่างมีภาพรวมพนักงานหรือหัวหน้าทีมที่ต้องทำงานร่วมกันจากหลายสถานที่ผู้ใช้ Word Excel หรือ PowerPoint เดิมที่ต้องการเข้าใจว่าบริการคลาวด์เปลี่ยนวิธีทำงานของตนอย่างไรนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่เริ่มรับผิดชอบพื้นที่ Teams เอกสารส่วนกลางหรือขั้นตอนงานที่อยากลดการทำซ้ำเนื้อหามอบประโยชน์เชิงปฏิบัติผ่านการเชื่อมเครื่องมือกับสถานการณ์ทำงานจริงแต่การแชทและประชุมไปจนถึงการร่วมแก้ไขเอกสารการจัดการเนื้อหาด้วย SharePoint และการสำรวจระบบอัตโนมัติด้วย Power Platformผู้อ่านจึงไม่ได้เรียนรู้เพียงรายชื่อฟีเจอร์แต่ได้กรอบคิดสำหรับเลือกเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงานจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือโปรแกรมสำนักงานทั่วไปคือการให้ Teams เป็นแกนกลางอธิบายความสัมพันธ์ของการสื่อสารข้อมูลและ Workflow ภายในแพลตฟอร์มเดียวกันหนังสือยังครอบคลุมความสามารถอัจฉริยะและการสร้างโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดมากทำให้เนื้อหาไม่จำกัดอยู่ที่การพิมพ์เอกสารหรือสร้างตารางคำนวณเพียงอย่างเดียวแม้ผู้ใช้ขั้นสูงอาจต้องใช้เอกสารเฉพาะทางเพิ่มเติมสำหรับการดูแลระบบหรือการออกแบบโซลูชันซับซ้อนคู่มือเล่มนี้มีจุดแข็งด้านการปูพื้นฐานที่อ่านง่ายและเชื่อมต่อกับงานประจำวันได้ชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุน Jennifer Reed คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่